Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM atau melalui streaming YouTube, Facebook, di mana saja Anda berada, pendengar radio Albayan di Cianjur, serta pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, Roja Bogor, dan mungkin ada roja di kota lain. Di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Darul Iman di Padang, pemirsa Roja TV, di mana saja Anda berada, pemirsa TV Al-Asmul Husna, pemirsa Sahabat TV, Sahabat Muslim TV di Jakarta Barat, pemirsa Linggau TV, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Suro TV di Padang, dan mungkin ada TV lain, TV Persada di Bandung dan sekitarnya, dan TV serta radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Demikian juga para netizen melalui akun media sosial apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sudah masuk pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita sedang membahas tanda-tanda kiamat. Sudah diterangkan secara umum tanda kiamat ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ada tiga, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih sampai sekarang berlangsung. Dan ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi nanti akan terjadi. Tanda kecil yang tiga ini sudah kita bahas. Nah, sekarang tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu ada banyak, tapi kadang-kadang ada satu, dua atau tiga di antaranya terjadi di satu waktu. Kemudian tanda-tanda besar ini tidak ada jeda waktu. Begitu tanda pertama berlalu, langsung masuk tanda kedua. Terjadilah tanda kedua. Berlalu, terjadilah tanda ketiga, dan seterusnya. Tanda-tanda besar dari hari kiamat ini pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Setelah itu keluarnya Dajjal laknatullahi alaih. Setelah itu turunnya Nabiullah Isa bin Maryam. Setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu ada Dukhan. Dukhan nanti di akhir, di hari kiamat, bukan di pertengahan Ramadan. Hadis tentang adanya muncul dukhan di pertengahan Ramadan hari Jumat itu palsu, dan itu sudah muncul beberapa tahun yang lalu dan sudah dikomentari oleh para ulama dan dijelaskan kepalsuannya. Sekarang ini sudah pertengahan, ya, malam Jumat tadi malam. Sekarang hari Jumat, mana tidak ada, ya, menunjukkan dustanya. Dan ini berlaku setiap Ramadan yang pertengahan bulannya jatuh pada hari Jumat, selalu muncul, selalu bikin sensasi, ya. Nah, nanti ada dukhan di akhir zaman sebagai tanda besar dari hari kiamat. Nanti akan juga dihancurkan Ka'bah, tapi yang menghancurkannya bukan kaum kafir. Ada juga tanda kiamat berupa terangkatnya Al-Quran. Tulisan Al-Quran sudah tidak ada lagi. Hafalan Al-Quran dalam dada-dada manusia sudah tidak ada lagi. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat. Munculnya dabbah. Dan keluarnya api dari satu tempat di Aden. Ya, kemudian setelah itu barulah terjadinya hari kiamat. Ya. Itu semua merupakan tanda-tanda besar dari tanda-tanda kiamat. Dan kita sekarang akan merinci satu demi satu dari tanda-tanda besar ini. Tanda pertama adalah zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi sesuatu yang pasti dan wajib diyakini. Karena diterangkan oleh hadis Nabi SAW yang banyak, dengan banyak lafaz yang berbeda, tapi tema yang dibahas dalam hadis-hadis berbeda itu berfokus kepada munculnya Imam Mahdi. Dan hadis tentang Imam Mahdi itu mencapai derajat mutawatir maknawi. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tanqadil ayyam wa la yadhhabud dahr hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi bi asanidas sahihah. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Kata Abdullah bin Mas'ud, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan berlalu hari-hari di dunia dan tidak akan musnah waktu kehidupan di dunia sehingga ada seseorang laki-laki menguasai bangsa Arab. Laki-laki yang menguasai ini adalah dari keluargaku, dari ahlul baitku. Namanya sama dengan namaku. Jadi Imam Mahdi ini namanya adalah Muhammad, sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Dan ada juga hadis penguat selain dari Abdullah bin Mas'ud, ada juga dari Abi Sa'id, dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Ya. Berkata para ulama ketika mengomentari hadis-hadis ini, diantaranya dikemukakan oleh Al-Allamah As-Safaraini rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, waqad takatsaratir riwayat wal athar bi amril mahdi. Sungguh begitu banyak riwayat-riwayat dan athar-athar tentang urusan Imam Mahdi ini. Itu dikemukakan dalam kitab Al-Musnad, di dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, Susunan As-Safaraini ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah, kata beliau, al-ahadithu allati yahtajju biha ala khurujil mahdi ahadith sahiha. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ahmad wa ghairuhum. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah tentang akan keluarnya Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lainnya. Adapun nama lengkap dari Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Nama bapaknya sama dengan nama bapak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Dari anak turunan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. dan akan turun di akhir zaman pada masa ketika dunia ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, kecurangan. Lalu beliau Imam Mahdi ini akan datang, merubah semua itu dan memenuhi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini manusia dalam menanggapi Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, terbagi kepada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah mayungkiru khurujal Mahdi. Misal ba'du kutabil mutaassirin atau mu'assirin alladziina laisa lahum khibrah bin nusus wa aqwalu ahli al-ilm wa innama ya'tamidu 'ala mujarrad ara'ihim wa uqulihim. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang mengingkari keluarnya Imam Mahdi. Seperti beberapa penulis kontemporer yang tidak memiliki ilmu yang cukup, pengalaman yang memadai dalam menelaah nas-nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para ulama. Mereka murni hanya berbekal ro'yu dan akal, tapi minim pengetahuan tentang nas, hadis-hadis yang sahih dan athar-athar yang dibeberkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengetahui ada hadis itu tapi ditolak oleh akal mereka. Lalu diingkarilah keberadaan atau akan kemunculan Imam Mahdi ini. Mereka ini dari kalangan kaum muslimin juga, yang umumnya aqlaniyun, taqdimul aql anin naql. Mereka itu para aqlaniyun yang mendewakan akal-akal mereka, mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan akal mereka, ayat itu ditakwil dengan makna yang lain. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal mereka, sesahih apapun itu hadis, maka ditolak. Terlebih kalau umpamanya hadis itu mereka bilang hadis ahad. Hadis ahad, kata mereka, tidak bisa dijadikan hujjah untuk masalah-masalah akidah, keyakinan, perkara-perkara gaib. Dan Imam Mahdi ini munculnya termasuk bagian dari akidah umat Islam. Maka mereka tolak. Inilah kelompok pertama yang menolak kemunculan Imam Mahdi. Wa tarfus tsani, yang kedua, kelompok kedua, mayughali fi amril mahdi min at-tawa'if ad-dhalah hatta idda'at kullu ta'ifatin liza'imihim annahu al-mahdi al-muntazhar. Kedua, orang yang ghullu, berlebih-lebihan, yang lebay, kata anak sekarang, berlebih-lebihan dalam urusan Imam Mahdi, meyakini keberadaan Imam Mahdi dengan keyakinan yang penuh. Tapi mereka itu mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin dari kelompok pemahaman mereka. Imam mereka adalah Al-Mahdi Al-Muntazhar. Al-Muntazhar itu yang ditunggu-tunggu. Rata-rata adalah kelompok tasawuf atau penganut faham tariqah sufiyah, meyakini imam sufi mereka adalah Imam Mahdi Al-Muntazhar. Termasuk Syiah Rafidah, ahlakahumullah. Mereka mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah imam mereka yang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi itu Imam Al-Muntazhar, imam ke-12 dari kalangan imam Syiah yang kemunculannya ditunggu-tunggu dan diyakini masih bersembunyi di sebuah gua. Nama imamnya itu Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, yang sejak kecil masuk ke sebuah gua lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan dia membawa Al-Quran yang asli, kata mereka. Al-Quran yang beredar sekarang ini palsu, sudah dirubah, ditambah, dikurang. Dan Quran asli menurut versi mereka 3 kali lipat dari mushaf Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang. Kata mereka, satu huruf kun Al-Quran yang ada sekarang tidak ada dalam Quran yang asli tersebut. Bisa kita bayangkan berarti Qurannya bukan dari bahasa Arabnya. Nah, Quran sekarang kan bahasa Arab dari alif sampai iya. Kalau umpah dari alif sampai iya enggak ada satu huruf pun yang ada dalam Quran mereka, berarti sudah bukan bahasa Arab lagi itu. Nah, nanti mereka akan dia itu akan keluar dan mereka kalangan Syiah menunggu kemunculannya. Itulah yang dimaksud dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Al-Muntadhar artinya yang sangat ditunggu-tunggu, ya. Nah, inilah orang-orang yang ghullu. Bahkan sekarang ini orang dengan mudah mengklaim Imam Mahdi, baik dirinya ataupun imam kelompoknya atau yang lain-lainnya, walaupun ciri-ciri baik fisik maupun nama ataupun nasab sedikit pun tidak mirip-mirip, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan orang-orang yang mengklaim mengaku Imam Mahdi atau imam mereka Imam Mahdi, dari segi nama saja sudah beda. Terus juga dari segi nasab, ini keturunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bangsa Quraisy. Imam-imam Mahdi yang ada di Indonesia, ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, bahasa Arab enggak faham, enggak ngerti, tajwid makhrajnya juga masih tersandung-sandung, masih acak-acakan, ngaku Imam Mahdi. Dari segi fisik, Imam Mahdi ini kulitnya putih. Kemudian hidungnya itu mancung, menyerupai paruh burung. Orang-orang yang ngaku Imam Mahdi sekarang ini ternyata pesek. Terus kulitnya juga sawo matang umpamanya. Dari segala segi tidak ada yang cocok dengan keterangan dari Nabi SAW tentang Imam Mahdi. Tapi mereka menetapkan sebagai Imam Mahdi. Ya, inilah kelompok yang kedua yang ghulu berlebih-lebihan. Meyakini Imam Mahdi itu ada, tapi Imam Mahdi itu sudah muncul. Dan inilah kelompok kedua, sama sesat menyimpangnya dengan kelompok yang pertama. Adapun kelompok ketiga, merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang pertengahan di dalam menyikapi Imam Mahdi. Mereka orang-orang yang menetapkan akan keluar atau munculnya Imam Mahdi berdasarkan keterangan nas hadis tentang hal itu. Namanya sesuai dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya juga adalah Abdullah seperti nama ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan keluarnya dan di mana keluarnya diyakini sesuai dengan nas. Tidak melebihi atau menyimpang atau mengurangi dari keterangan yang diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah, kata beliau, qad kathuratil aqwal fil Mahdi, telah banyak sekali pendapat tentang Imam Mahdi. Hatta qila la Mahdi illa Isa, sampai ada orang yang menyatakan tidak ada Mahdi kecuali Nabi Isa. Yang dimaksud Imam Mahdi itu Nabi Isa. Padahal pendapat yang benar, yang dipegang oleh Ahlus Sunnah berdasarkan nas hadis, Imam Mahdi itu bukanlah Nabi Isa. Betul, Imam Mahdi satu zaman dengan Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu pada waktu Imam Mahdi memimpin kaum muslimin menghadapi Dajjal laknatullahi alaihi. Hadis tentang hal itu begitu banyak sampai mencapai derajat mutawatir maknawi dan tersebar di kalangan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah sampai menjadi bagian dari akidah para ulama Ahlus Sunnah. Setiap kali membahas tentang Imam Mahdi selalu dibahas dalam bab akidah. Seperti Apa yang sedang kita bahas dalam kitab bahasan kita Al-Irsyad ila Sahih Al-Itiqad, ini menyangkut masalah Tauhid, dan Imam Mahdi dibahas di dalam masalah Tauhid ini. Karena bagian dari iman kepada hari akhir, salah satu bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat, dan salah satu tanda kiamat adalah akan munculnya Imam Mahdi ini. Kemudian berkata Safarani selanjutnya, وَقَدْ رَوَىٰ عَمَّنْ ذُكِرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُ مِمَنْ ذُكِرَ مِنْهُمْ بِرِوَيَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَعَنِ التَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَا يُفِيدُ مَجْمُعُهُ الْعِلْمَ الْقَطْئِ فَالْإِمَانُ بِخُرُجِ الْمَهْدِ وَاجِبْ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلَمِ. Kata Imam As-Saffarani, telah diriwayatkan ya dari orang-orang yang menyebutkan riwayat ini dari kalangan para sahabat atau yang lainnya dengan riwayat yang banyak, juga dari tabi'in dan orang-orang yang hidup setelah zaman tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, yang keseluruhannya memberi faedah ilmu yang qat'i. Maka iman, beriman kepada akan munculnya Imam Mahdi adalah wajib. Dan ini merupakan sesuatu yang ditetapkan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menjelaskan tentang biografi Imam Mahdi, berkata Safara ini, qala ahlul ilmi ya'malu bi sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. La yuqidhu na'iman wa yuqatilu 'ala sunnah, la yatruku sunnatan illa aqamaha wa la bid'atan illa rafa'aha, yaqumu bid-dini akhir zaman kama qama bihi an-nabiyyu awwalahu, yakthiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yaruddu ila al-muslimina ulfatahum wa ni'matahum, yamla'u al-arda qistan wa 'adlan kama wuli'at dhulman wa jura. Berkata para ulama tentang Imam Mahdi, Imam Mahdi akan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan membangunkan orang yang tidur dan memerangi manusia di atas sunnah. Tidak ada satupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kecuali akan dia tegakkan. Tak ada satupun kebid'ahan kecuali pasti akan dihapuskan. Dia menegakkan agama di akhir zaman sebagaimana agama ini telah ditegakkan di generasi awal umat ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi-babi, mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Islam ini, dan akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kebenaran setelah sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Masih kata beliau, thumma yakhruju rajulun min ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam Mahdi husnus sirah yaghzu madinati Qaisar wa huwa akhiru amirin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi zamanihi ad-dajjal wa yanjilu Isa ibn Maryam. Akan muncul seorang laki-laki dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi, dengan karakteristik yang sangat bagus, akhlak yang sangat mulia, memerangi kota-kota yang dikuasai oleh kaisar. Dan dialah yang paling akhir, amir atau pemimpin umat Islam yang paling akhir di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman kehidupan beliau muncul Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam. Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Mar'i dalam kitabnya Fawaidul Fikr menukil satu riwayat dari Abdul Hasan Muhammad bin Husain. Bahwa dia berkata, qad tawataratil ahadith wastafadat bikathrati ruwatiha anil Mustafa alaih salatu wassalam bimaji'il Mahdi wa annahu min ahli baytihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yamliku sab'as sinin wa annahu yamla'u al-ardu 'adalan wa annahu yakhruju ma'isa fa yusa'iduhu 'ala qatli ad-dajjal bi babli lud bi ardi falastin wa annahu ya'ummu hadhihi al-ummah wa 'isa yusalli khalfahu yani salatun wahidah wa hiya al-fajr. Telah mutawatir hadis-hadis dan banyak rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tadi dari Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya Imam Mahdi. Beliau termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Beliau akan keluar bersama turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau akan membantu Nabi Isa untuk memerangi Dajjal, aku membunuh Dajjal di pintu Lud di negeri Palestina. Dan beliau akan memimpin sholat umat ini dan Nabi Isa sholat di belakangnya sebagai makmum. Maksudnya hanya 1 kali sholat ketika pertama kali Nabi Isa turun, yaitu sholat fajar atau sholat subuh. Ya, inilah berita-berita tentang Imam Mahdi dari Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya, waktu keluarnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ada banyak kelompok-kelompok sesat yang mengklaim bahwa Imam Mahdi sudah keluar. Sudah sejak dini, sudah beberapa ratus tahun yang lalu, orang yang mengklaim Imam Mahdi ini banyak. Atau mengklaim imam kelompoknya sebagai Imam Mahdi. Tapi setelah ditelaah, sifat-sifat mereka sedikit pun tidak sesuai dengan sifat Imam Mahdi yang diterangkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka melakukan itu sekedar untuk mengelabui kaum muslimin yang awam, yang bodoh. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla membongkar, menampakkan kedustaan mereka, membongkar kebatilan mereka. Melalui apa? Melalui penjelasan para ulama yang menerangkan Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi itu begini lah, sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini tidak aneh. Kalau orang mengklaim jadi Imam Mahdi, atau imamnya sebagai Imam Mahdi, enggak aneh. Karena apa? Karena jangankan ngaku sebagai Imam Mahdi, ngaku sebagai Nabi pun banyak. Bahkan ngaku sebagai titisan Malaikat Jibril juga ada. Bahkan yang mengaku sebagai Allah yang harus disembah juga ada. Itulah sezolim-zolim kezoliman. Sebesar-besar kezoliman mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mengaku memperoleh wahyu, mengaku memperoleh ilham, mengaku memperoleh ini dan itu dari Allah Azza wa Jalla, padahal tidak. Sekedar cari sensasi, cari pengikut untuk kepentingan duniawi semata-mata. Allah menyatakan, itulah sezolim-zolim manusia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ الشَّيْءٍ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau mengatakan aku telah diberi wahyu oleh Allah padahal Allah tidak pernah memberi wahyu apapun kepada dia. Cuma ngaku-ngaku. Huruf man di dalam ayat ini bermakna nafi. Wa man adlamu. Siapa yang lebih zalim, maknanya tidak ada lagi yang lebih zalim. Ini yang terzalim, ya. Karena apa? Mengklaim, mengada-adakan kedustaan, mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Berdusta atas nama sesama manusia saja, itu sudah tindakan kriminal yang bisa dipidana. Kejahatan yang harus dihukum. Apalagi orangnya itu orang penting. Pejabat, atau pemimpin suatu negara berdusta atas nama presiden, berdusta atas nama menteri, atas nama gubernur, atau atas nama RT sekalipun sebuah kejahatan. Apalagi berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sezalim kezaliman. Tidak ada lagi yang lebih zalim daripada hal itu. Ya. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi, atau imamnya Imam Mahdi, atau dirinya adalah Nabi baru, ya, atau Rasul baru, baik personal ataupun lembaga. Sebab ada orang yang mengklaim adanya Rasul sebagai dalam bentuk sebuah kelembagaan. Rasul secara personal tidak ada, tapi dalam bentuk lembaga ada, lalu disebut dengan sebutan lembaga kerasulan. Tapi fungsinya menjalankan fungsi seorang rasul. Dan ini bertolak belakang dengan nas, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabiyya." Sesungguhnya tugas kerasulan, baik personal ataupun lembaga, juga kenabian, itu sudah benar-benar terputus. Fala rasula ba'di wala nabi, tidak ada rasul setelah aku. Huruf fala rasula, huruf la yang masuk ke dalam isim yang tak bertanwin, disebutnya la nafi jinsi, menafikan, menolak, mengingkari semua jenis rasul setelah Nabi SAW. Baik rasul tersebut berjenis person ataupun lembaga atau apapun, maka tidak ada. Sama dengan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk orang, dalam bentuk makhluk hidup yang lain, baik malaikat, jin, manusia, ataupun dalam bentuk benda mati, patung, batu, pohon, atau apapun. Ya, la ilaha. Tidak ada sembahan dalam bentuk apapun. La rasulah, tidak ada rasul dalam bentuk apapun, personal ataupun lembaga. Enggak. Setelah wafatnya beliau, ajaran yang beliau tinggalkan begitu lengkap, paripurna, berlaku di setiap tempat, zaman, kondisi, keadaan, sampai akhir zaman, tidak membutuhkan adanya tambahan, pengurangan, ataupun perubahan yang lahir dari ijtihad manusia, sehebat apapun manusia itu. Oleh karena itulah, maka kalau orang mengklaim sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi, sebagai Malaikat Jibril atau titisannya, apalagi sebagai Allah, maka itu sebesar-besar kezaliman yang tidak Allah tolerir kecuali dengan cara bertobat dan memperbaiki seluruh kesalahannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ. Siapa yang lebih zalim? Alias tidak ada yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, atau mengatakan, aku telah diberi wahyu oleh Allah, padahal Allah tidak memberi wahyu apapun kepada dirinya, maka itu sezalim kezalim kezaliman. Jangankan itu, jangankan mengklaim atau mengada-adakan kedustaan. Tidak berdusta atas nama Allah saja, tapi lebih mendahulukan otak daripada Al-Quran dan hadis. Pendapatnya lebih didahulukan. Lebih mengemukakan produk manusia, budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat, kultur, yang merupakan produk olah akal dan olah rasa manusia. Lebih didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sebuah perbuatan kriminal kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama dan yang kedua, Allah tegas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya lebih mendahulukan akal, pendapat dia daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, akalnya menjadi hakim bagi Al-Quran dan Sunnah, bukan pengikut bagi Quran dan Sunnah. Bukan akal yang harus menyesuaikan dirinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Quran dan Sunnah yang bisa diatur semau-mau akal mereka. Ini artinya taqdimul akal anin naql, mendahulukan akal daripada wahyu. Ayat keduanya berisi ancaman. Ya ayuhalladzina amanu la tajhar. Ya ayuhalladzina amanu la tarfau aswatakum fauqa sautin nabi. Wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din. Antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Ya orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi ketika berbicara. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian melebihi dari suara Nabi seperti kalian mengeraskan suara kalian di atas suara orang lain. Kajahri ba'dikum li ba'd. Antah batu amalukum, nanti batal loh amal-amal kamu. Wa antum la tashurun, dalam keadaan kalian tidak sadar. Pahalanya terhapus, kebaikan-kebaikannya dari sholatnya, dari saumnya, dari zakat, haji, umrohnya, dari semua ibadah-ibadah yang dikumpulkan berupa pahala, terhapus. Oleh apa? Oleh perbuatan tadi, meninggikan suara di atas suara Nabi SAW. Karena itu sebuah kelancangan, katakanlah kasarnya kekurang ajaran seorang muslim kepada Nabi SAW. Walaupun isi omongannya baik atau benar, tapi nadanya lebih tinggi daripada nada suara Nabi SAW. Sekarang kita hidup tidak sejaman dengan beliau. Apakah ayat ini masih berlaku? Iyalah, masih sampai hari kiamat. Karena ini mengambil kesalahan, kelancangan yang paling minim. Kalau ada bentuk kelancangan yang lebih dahsyat dari itu kepada Nabi SAW, maka lebih besar lagi dosanya. Seperti mendahulukan pendapat pribadi daripada ucapan Nabi, hadis Nabi SAW. Walaupun dengan suara yang lembut, sikap yang santun, yang diungkapkan dengan bahasa yang indah, yang enak, tapi isinya menentang sabda Nabi SAW, hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Itu lebih dari meninggikan suara di atas suara Nabi. Dan ini yang mengakibatkan antah batu amalukum wa antum la tashurun. Nanti gagal loh, atau gugur loh, terhapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Ya, dengan mengatakan hadis ini memang sahih sih, tapi gak masuk akal, tidak bisa kita terapkan untuk di zaman sekarang. Ini berarti lebih kelancangan yang melebihi meninggikan suara dia di atas suara Nabi SAW. Kenalah dengan ayat ini. Apa efeknya? Gugur lo semua amal-amal baiknya tanpa disadari, ya. Sudah capek-capek kita melakukan berbagai macam ibadah dan amal soleh untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, salah satunya berupa pahala, kebaikan. Ternyata kebaikan itu terhapus musnah tanpa bekas hanya karena kita lebih mendahulukan otak, ra'yu, pendapat akal kita daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahihah. Berdasarkan hal itulah, maka yuk tuntun akal kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bukan menghakimi Al-Quran dan As-Sunnah. Tempatkan akal dan otak kita di belakang Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mendahulukan akal di depan Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu sebuah kejahatan, kriminal yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, Inilah penjelasan tentang akan munculnya Imam Mahdi sebagai tanda yang pertama dari tanda besar dari hari kiamat. Insya Allah tanda-tanda yang berikutnya tentang keluarnya Dajjal, tentang Nabiullah Isa dan yang lain-lainnya akan kita teruskan di sepekan yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.